Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru Sunna Karen Einarsdóttir og Björg Þórsdóttir, kórstjórar. Velkomna báðar.
Takk fyrir.
Hvar kynnist þið?
Við kynntumst í Ísaksskóla. Jú. Þegar að Sunna Karen kom og leisti mig af. Ég var að fara í fæðingarólof sem tómatakennari, kórstjóri.
Og, já, ég kom að hitti þið eitt skipti,
já.
Setti mig inn í málinu og svo varstu bara farin og ég sá það ekki meir.
Já, bara, það var bara, svo bara tekur þú krakkana og safnaði saman og svo syngja þau.
Já, þá setti
og muna hafa aga, já. Það ekki, örgla.
Hún var alveg kasólett og líka með
eina
einsás með sér. Þetta var smá katist, ég var bara, já, ok.
Já, ég hafði tíma fyrir eitt skipti.
Já, en svo komst aftur árið setna eitthvað svo leys og þá hérna, unnum við saman einn vetur þar og
sem var mjög góður vetur.
Það var æðislegt.
Í Ísaksskóla.
Já, það var þá sem við kynntum
stjanski.
Ég var búin að heyra mjög mikið talað Sunnu, mjög vel, fekk mjög góða sögur.
Ég var náttúrulega búin að heyra allt líka, komandi já. Að leysa hana af, sko, það var bara Björg er þetta svona og svona og svona. Það var bara mjög gott þegar við unnum saman. Svo hérna var ég að vinna saman tíma upp í Langholtskirkju, þú hefði verið þar áður,
já.
Var ekki? Já. Og svo var ég, já, ég var á leiðinni til Aðalvíkur, í sumarfrí og ég var beðin að taka við krúttakórnum. Ég var þá með eldri barnakórn í Langholtskirkju og hérna ég sagði bara ég get gert það ef ég fæ Björgu með mér. Og þú varst eitthvað þar.
Og þá var ég að ganga á Laugaveginn. Líka í sambandsleysi.
Alltaf, hún alltaf hlaupandi eitthvað í burtu.
Já,
já. Það
var ekki að hlaupan, sko. Ég var að ganga nálu yngun tíma, já.
Mér líði betur.
Já, við náðum þarna saman í sambandsleysi.
Já, ég var alveg að detta úr sambandi og voru einhvern veginn bara, getur, ég var að gera þetta bara, já, gerum þetta og þá hérna byrjum við að vinna þar saman og erum ennþá saman að vinna í Langholtskirkju.
Já. Já, þetta er svona þannig, ykkar svona grunnur er svolítið svona svipaður, er það ekki? Jú. Það er bara þessi ástríða í tengslum við barnakóra.
Já, sko, ég, hérna, það var ótrúleg gæfa að kynnast Sunnu. Það er svona mínar gæfur hafa verið að kynnast manninu mínum og svo Sunnu Karina þegar hún er bara alinu fór Ísafirði og þú varst talsvert yngri en ég en svo bara þetta er svona algjör sálufélagi.
Já.
Þannig að það var
dásan. Þannig að eru þið að hittast þá fyrir utan vinnutíma?
Já, sko, við heyrumst daglega. Björg var líka veislustjórn í brúðkaupinu mínu.
Nú, við erum að tala alveg svoleið.
Já, ég treysti henni bara fyrir öllu. Þú veist, og ef ég er, það er eitthvað sem er að í mínu lífi, þá var ég bara, Björg veit svarið.
Já,
bara,
já.
Hún er alveg svona típa, sko.
Og ég ráðfer mig við Sunnu allt í mínu faglega starfi og svo er hún svona samburinn á allt hitt, sko.
En það er ekkit svona, þú veist, þegar maður ánum fullorðin, einhvern veginn að kynnast svona góru vinkonu.
Það er svo dýrmætt.
Já, mjög.
Þegar það er einhvern veginn ekkert planið eða maður bara er á fullu og svo bara allt í innu.
Já, nákvæmlega, það bara gerist. Og svo líka bara að fá að vinna saman. Það er líka svo dýrmætt.
Og það er kannski líka það sem við elskum að gera. Það er bara, við erum sko í grunninn mjög góður vinkonur en við hugsum allt eins. Þannig að þegar okkur er búið eitthvað verkefni, já. Þá krækjum við einhvern veginn höndum saman og viljum svolítið fá að gera það saman.
Já, já, já.
Þannig að hérna, já, eins og í sumar þá erum við að fara vestur í Ísafjörð og hérna, ég var hringt í mig og beðnum að vera með barna námskeið og ég bara, já, býta eins og aðtjóð með Björgu, hún er laus og til, ég bara, já, við komum.
Já, þannig að við ætlum að vera á Ísafjörði í sumar, hérna,
já, við djúpið, tónlistarhátíð.
Já, þá sko, að því að Sunna ætlaði að mæta hér á þessum ágæta morgni og svo, hérna, sérst, kemur Björg með.
Já, það er bara svolítið það.
Þannig að það er svona, því ferðist um í flokkum,
Það
er
já, svolítið. Já,
já. Það er svolítið gott. Já, þannig að það er svolítið spennandi að fara til Ísafjörðar og það er náttúrulega það ekki, þú ert þar.
Já, það er minn heimabær.
Já.
Ólst þar upp í tónlistaskólanum og kórastarfinu þar og hérna bara dásamlegu staður til að alast upp.
Já.
Og tónlistin út allt og ég tók þátt í bara svo blómlegu tónlistastarfi þegar ég var alast upp bæði í grunnskóla og menntaskóla og það er bara ómetanlegt. Að hafa það eitthvað neginn í pókahotninu þegar maður kemur síðan suður og er lítill fiskur í stóri tjötn. Að hafa að fengið alls konar tækifæri.
Já, minna, maður fylgist með menningalífinu þar og það er nú einmitt. Svolítið góður hérna, kostur að hafa alist þar upp en maður er í músík.
Heldur betur og það er hérna, við sjáum það bara sem erum hérna bænum. Þú veist að þau hafa svo rosalega reynslu sem að hafa alist upp fyrir vestan, sko.
Einmitt.
Þau koma og spila öll hljóðfæri, ég meina Sunna spilar á píanó, fiðlu og harmoníku, bara svona, hún getur tekið allt upp.
En þú,
Björg, já, ég er svona nokk, nokkuð færa á píanó þú varst til þess að bjarga mér. Sko.
Já, já, en ekki harmonikan.
Er... Nei, ekki ennþá.
Nei, kannski. Það er eitthvað.
Já, það er eitthvað. Mm-hmm. Það var ekki komin harmonik og þú að þessi náttur.
Já, já. En hvaðan kemur þú?
Já, svo svona. Ég er hérna alinn upp í Hamrahverfinu, hérna í Reykjavík, en fjölskylda mín kemur frá Húsavík, þannig að ég var mjög mikið þar hjá ömmu minn og afa sem að voru svona með annan fótinn í tónlist, voru í tónakvartettinum og þannig að það var svona blómlegt, hérna mikið sungið og svona í fjölskyldunni, þannig að hérna ég var alltaf í barnakór í unglingakór Grafarvogskirkju og var þar og einmitt á kóramóti ára 2000 og svo fór ég í MH og var í MH-kórnum og svo Hamrahlíða kórnum.
Já.
Alveg fram eftir öllu, sko, ég var orðin ófrísk þegar ég hætti, já,
já. Hérna. Þegar þú hættir í ungmennakórnum.
Já, þegar ég hætti í ungmennakórnum, já.
Já, það er nú líka talandum, sko, þú á Ísafirði og svo einmitt ef að þú nefnir Hamrahlíða kórinn, það er nú líka, það er nú aldeilis... Mentur á stig?
Heldur betur, já. Það er hérna svona stimpill sem að maður ber með sér.
Já.
Og ótrúlega tækifæri sem við fengum þar til þess að, hérna, þetta er bara öll þessi tónlist sem að við lærðum.
Mm-hmm.
Og hérna, og ferðarlegin sem við fórum í. Og vinirnir sem að maður regnaðist, það var alveg sko mjög dýrmætt. Og nú ég dóttur sem er hjá reyðir í MH-kornum. Mm-hmm. Þannig að hérna, maður er komin ringin, sér þetta hinum einn frá. Það er, hérna, mikilvægt félagslega fyrir þau og var fyrir okkur mjög gott.
Og einmitt að vera svolítið lengi, varstu ekki að segja það? Að Björka þið verið lengi í kórnum?
Jú, við hættum ekki.
Já, það er ekki
þegar við bara, jú.
Já,
svolítið. Við vorum farnar að kalla okkur matamöndnar hérna, við vorum elstar.
En var þetta þannig að sko voru fóruldrar ykkar svona meðvitið að senda ykkur í tónlistarnám eða hvernig var það hjá ykkur?
Já, ég held að það sé alveg óvægt að segja það sko.
Já, ég held að við erum sko fimm sískinir, ég held að við erum all verið í tónlistarnámi einhverjum tímpúndi sko.
Já.
Og bara mikið svona spilað og sungið í minni fjölskyldu. Pappi spilar á harmoniku, þannig að það er svona gripið í það og maðurinn minn sem er sko heiðan og Reykjavík hefur svona haft orðað því að við sem alltaf að syngja eitthvað skrýtir lög þegar við hittumst.
Já, eitthvað sem enginn þekkir.
Já, eitthvað sem hann þekkir ekki. En það veist, þegar við hittumst hérna, fjölskyldan þá er oft bara einhver sem spilar á píanói eða harmonikuna og hérna og allir syngja. Og,
til dæmis, já. Það var nú bara fyrir mat í brúðkaupinniðinu sem já. Var í Aðalvík. Þá var bara kokkurinn tekinn fyrir framann. Veslutjaldi, allir látnir dansa kokkin.
Já, dansa kokkin.
Já.
Það þurfti bara að kenna þetta því að við sem að vorum úr bænum, við þekktum
það var nefnilega ekki. Sko átt að vera harmonikuball eftir kvöldmatinn sko en til þess að undibúa alla gestina þá var dansæfing á meðan að við vorum í myndatöku sett brúhjónin
og
þá bara hérna
dansæfing.
Fengi systur mína til þess að stýra því og Halldór Smórsson var á harmonikunni og það var bara tekin stífæfing svo allir væri tilbúnir þegar að harmonikuballi byrjaði og svo vorum við þarna, ég held við hefum verið með fjórar harmonikur.
Mm-hmm.
Já, það var ég og pappi og Magni Máu minn og Halldór.
Þetta var,
og hérna, það var mikið stuð. Já.
Og kunnir þú?
Ég hafði aldrei dansað.
Dansað?
Já, aldrei dansað kokkin.
Dansað kokkin, hvernig er sá dansað?
Skýrðu, þetta eru konur í innri ring og kallar í ytri og svo fer maður til hæri, svo verður maður að snúa við í miðjulagi og fara í hináttina.
Já, menn þetta er flókið.
Ég þetta er mjög flókið.
Kappisunir,
já,
sko,
já.
Og svo verður þú að, hérna, svo stoppa tónlistin og þú dansa við þann sem að þú lendir á.
Hvort þú vilt dansa við viðkondum eða ekki.
Og já. Þá kemur yfirleitt skott í sér ræll eða vals eða Masuki eða einhverja af þessum gamlu dönsum.
Já.
Og Úlskans. Já, Úlskans.
Já, og... það er kannski sem að kannast. Ég kannastu það.
Já, og svo er, já, það er einn dans og svo er aftur kokkur. Já. Þá, hérna, þannig að maður situr aldrei uppi sko mjög lengi með dansfélagann sko.
Nei.
Það fær alltaf nýjan.
Já.
Sem
já.
Getur verið gott. Getur verið slemt.
En það er líka að þjótt nefnir brúðkaupið sko það er að fá sko að velja veislustjóra.
Já.
Þetta er náttúrulega mjög persónulegt.
Já. Akkurat. Við sko völdum hérna Björgu og Daða sem er frændi minn en vinur mannsins minns og hann
og frændi, og minn.
Frændi hennar já. Og þau voru alls saman í MH maður minn og Björgu og Daði þannig að þetta tengdist ekki neginn allt fyrir utan bara þau eru aðeinsleg og skemmtileg og hérna og Björgu er mjög skipuleg þannig að hún gat haft það alveg bara
ég hafði skipulegið
já.
Og Daði hafði skemmtunina
já það var mjög vel hérna
gott heimi, en er það þannig að maður er kannski líka kórstjóri, verður maður ekki verið svolítið skipulegður sérstaklega maður að stjórna einhverjum litlum börnum
jú, maður er mjög oft í þeim aðstæðum að vera með mjög mörg lítilbönn og það þarf að vera hérna mjög skýrt svona hver á að vera.
Já.
Og hérna og oft höfum við svona, ég hef oft þá myndað mér að ég sé mjög ströng, svo er maður svona að reyna mylda sig.
Já.
Og ég til dæmis það mjög nýtt hjá mér, ég farin að ulla svolítið, svona til þess að, þú veist, að ég kann ekki að blikka sko með öðru augunum. Þannig að ég hef tekið eftir því að ég veitur, þá er ég farin að ulla á þeim bara.
Til að létta stemminguna
eða, já, eitthvað. Þú veist, ég er nýbúin að beita mér og reyna að segja eitthvað svona sem er mjög mikilvægt að viti og svo ulla ég.
Þannig að Björg, þannig þú kannt ekki að blikka?
Nei, ég er algjörlega ófær það.
Nú er hún að blikka og hún getur það ekki, hún loka báðum augum.
Það er miklu betra fyrir mig að ulla bara.
Ég var eins og upp í Langholtskirkju með hérna að æfa hérna barnakór, þá vorum við að æfa að gangi í beinni röð og það var eitthvað triks frá þér að horfa á hnakkan á þeim sem fyrir framarmann, það voru fyrirmælins þess að röðin eru bein, því annars færðu náttúrulega svona ráfa út úr röðinni.
Akkurat.
Og við vorum að æfa þetta og bara gengið fram og tilbaka og það var enginn í kirkjunni, svo kemur einn organisti sem að, hérna, átti eitthvað erindi hérna í kirkjunni og hann bara stoppar og starir á okkur og bara það er aldeilis her ægin hérna.
Já.
Og ég hugsa bara, já, þetta lítur kannski svolítið út eins og við séum mjög, en bara æfa einhver svona hermannamarsin.
Og svona ströng.
En það er svo gott ef maður kemur síðan á svið með fulltabönnum eða stóri hljómsveiti eða þau veitir, einhverjum svona aðstæður það sem að þau eru ekki alveg viss hvernig þau hafa sér og hvað að gera. Þá vita þau alveg hvernig þau að ganga inn og hvar þau að standa og hvernig, þú veist, það er gott að æfa það. En maður er mjög skipulegur og maður er oft mjög strangur en það sem er hluti best að svona tólið er líka að vera sveigjanlegur því að maður er í aðstöðum það sem maður þarf að bræðast við svo hratt oft. Það líður yfir einhvern eða einhver, þú veist, maður bara þessi alveg að fara að guppa, þú veist, og hérna, eitthvað svona, sko.
Og, fara að klóstið og
já,
alls konar við þessi.
Alls konar, og líka tónlistilega séð, þú veist, bara vera viðbúin öllu.
Já, ég veist að hérna, sköpun er líka búi í, þú veist, þegar enginn þarf að vera giska á hvað hann á að vera að gera eða öll hugsunin fyrir ekki það, hvar á ég að standa, hvernig á ég að gera hérna, þá verður til rými fyrir sköpunina og gleðina og þegar allir eru öryggir í sínu.
Já,
þannig að það er mikilvægt að æfa hana.
Og, hérna. En að því að Björg viðkenni það hérna, bara fúslega hún sé ströng.
Já.
Hvað með þig svona? Erst þú líka ströng?
Já, ég get alveg verið. Sérstaklega þegar svona eitthvað stressandi framöndan, sko. Já, núna vorum við helgina með hérna kórana að syngja með sinfóníuhljómsveitinni og þá svona fyrst byrja maður alveg ofsalega mjúkur sko að æfa lögin og svona svo þegar fyrir að líða að tónleikum þá alveg bara já, það verður maður svolítið strangur. En svo er maður bara ljúfur og mildur þess að milli sko. Já. Það er bara og kill them with kindness eins og Tóta kendi mér þegar ég var eitt ár upp í Kostnaskóla að leysa af þar. Já. Það er bara, það gildir líka.
Já. Ég varst að leysa af hjá henni.
Já, sko, ég var að leysa Álfeyða sem að tók við að Tóti
við að henni,
þegar hún fór í barninguleg. Ég fór sérst úr í sexskólan að þegar Björg kom tilbaka. Þú tók einn vetur menni og svo fór ég upp í Kostaskóla og var þar einn vetur. Og það var hérna veturinn 2019-2020. Þannig að það var mjög áhugaverð vorun í kórastarfi. Það vorum við að æfa mæstjörnuna á Zoom og alls konar.
Já, einmitt.
Já, þannig að það var svolítið skrítið og ég endaði veturinn á að kenna umsjónakennslu í fyrsta bekk vegna þess að það var ekkit hægt að vera með kór og það mátti ekki vera svona margir saman og það vantaði einhvern veginn kennara í einhvern hálfan fyrsta bekk. Þannig að ég var hann að fara að kenna þeim að draga til stafs. Bara
já, já, það er líka að gera það.
Engan bakgrunn í því. En ég held ég hefði kennt að það nokkrum sexar börnum að skrifa æ í tvær hugur.
Sem bara frekar flókið.
Já, það bara leistist allt.
En sko, eru skólar í dag, eru þið meðvitaðir um hversu mikilvægt þetta er að, þú veist, kórastarf í skólum? Hafið þið skoða það eitthvað?
Já, sumir.
Já, er það ekki þannig? Það er
ekki nóg margir.
Við viljum auðvitað hérna, efla þetta. En það er tilfinnaleg vöntun á tómyndakennslu í grunnskólum í dag.
Já.
Það bara vantar í mig fyrir það. Og það, hérna, en ég er núna tómyndakennari nýri Fossvogsskóla. Og þar eru hérna, frábæri skólastjórnendur sem að vilja allt gera til þess að byggja upp þennan kór og mikill vilji fyrir því. Þannig að þau koma til dæmis á kóraðingar á skólatíma og það er bara algjör líkill til þess að fá þau. Af því að þegar þau fá að velja að vera í kór, þá vilja þau vera í kór. Og þegar þau fá að gera það í skólatíma, þá erum við ekki að berjast við íþróttafélögin eða dansinn eða allt eitt sem þau eru að gera. Og
Þannig að það er bara í töflunni, það er bara kór.
Já, það er hálfur hérna, við erum 140 bönn í Fossvogsskóla í kór af 320 nemendum.
Ég held að sé bara Fossvogsskóli og Kársnesskóli sem að, og Barnaskóli Kársnes núna, við erum tveir skóla.
Vonandi fleiri.
Vonandi já, sem eru með þetta í töflu, ég segja það, en það er bara...
Já, og svo er til dæmis hérna Kvolsskóli á Kvolsvelli, er með mikið kórastaf og þekkt Ingibjörg sem er þar algjörlega frábær og hefur haldið utan það mjög vel í mörg ár.
Já.
Þannig að auðvitað eru skólar út all land sem eru með skólakór, en það fer því miður ekki alveg nógu fyrir þeim.
Nei,
en nú erum við líka að reyna að taka þetta saman í ungi kór sem eru hérna þessi barnakórasamtök sem að landsamtök barna og ungmennakór á Íslandi, sem að við vorum að, svona, aðeins að vekja til lífsins með því að búa til sko svona vettvang fyrir alla kóra, ekki bara skólakóruna eða ekki bara barnakór í kirkjum, heldur bara alla barnakóra og við erum hérna
ungmennakóra.
Og ungmennakóra, já. Þannig að hérna að við erum að svona fara af stað með því að vekja athygli á þessu.
Já.
Og gerum það með trukki með því að halda hérna Norðbúsang festivalin í Kópavogi.
Já. Og við erum að halda hérna norrænt barna og ungmennakóramót sem byrjar á ekki á morgun heldur hinn.
Já.
Í á Kársnesinu í Kópavogi og það er að koma til okkar 300 börn og ungmenni eða 350 með sjálfboðaliðanum okkar frá öllum Norðurlöndunum og Íslandi, það séu 130 íslenskir krakkar sem eru að koma.
Já.
Og hérna erum við frábæra kórstjóra og tónlistafólk sem er með okkur, sem er með mismunandi vinnismiður fyrir þessa krakka og svo erum við með frumsami tónverk fyrir loka tónleikana og þetta verður svakalega mikil hátíð.
Sko, ég bara ímyndum mér þau öll standa í röðuð eða labba, hvernig skipuleggið?
Björg skipuleggið,
Björg, já. Seg þú mér.
Nei, við erum sko ungi kór hérna
Nótum stjórn. Nótum við ströngu,
já,
hún skýrum þetta. Það er Björgum þetta.
Ég sem betur fyrir ekki ein, sko.
Nei.
Við erum hérna, við erum margar í ungi kór, í stjórn ungi kór á Íslandi og þar á meðal bæði Þóra og Álfeður sem eru úr Kársnesskóla og Barnaskóla Kársnes sem er þetta Kársnes eða bara svona hérna, er óhætt að kalla bara vöggu barnakóra starfs á Íslandi, algjörlega og hérna frábært starf sem það er unnið og 50 ára afmæli kórana í vetur og svona þannig er mjög gaman líka að fá að vera í þessum nýja skóla, barnaskólanum ofsalega falleg og velhefnu bygging og hérna en við skipleggjum þetta saman og Sigga Sofía sem er í Dómus Vágs og Álfeður ætla að stjórna verkinu eftir hann Tryggva M. Baldinsson sem hann samti fyrir móti og það sem að ber já, það heitir sem sagt Valhoppar vorið og það verður frum
er það músík eftir hann?
Já
hann semur svo fallega tónlist fyrir
bara ofsalega og þetta er svo skemmtilegt þetta er stórt og mikið og hann samti þetta þannig að það væri svo hægt að nýta það í framtíðinni til að taka það í minni búta og við gætum nýta áfram.
Valhoppar vorið,
já, þetta er bara fallegt.
Þeir sko byggt að nota texta sem úr þjóðvísum eftir Jóns og Köllum og líka eftir Þórun Eldjón. Og þetta er alveg stórt verk, þannig að þetta verður rosa gaman að setja þetta saman.
Þannig að kórarnir hittast fimmtudag og föstudag, þess að það var opnunahátíð á miðvikudaginn og hérna bæjarstjórinn ætlar að taka á móti okkur og skólahljómsveitin ætlar að marsera, við marserum á túninn, þannig að fyrir framan gerðasafn og salinn, þar eru opnunahátíð á miðvikudagi og svo verða bara kóraæfingar og samæfingar og raddæfingar fyrir hátíð og svo fara þau í vinnusmiður eftir hátíð og þá erum við með æðislegt tónlistafólk, við erum með Sigga og Ingibjörgu sem eru með klapp og söngsmiðju og Tóta, náttúrulega að vera með hérna.
Það er náttúrulega
ekki
takt annað.
Nei,
það er ekki hægt að slappa.
Það var eitthvað skrítið, það var eitthvað kóramót og hún var ekki.
Og hún, þessi elska, hún er svo mikil perla fyrir okkur sem að erum að byrja. Eða þú varst höfum verið að hérna, reyna að byggja upp og halda áfram. Og hún er svo gjafmild á tíma sinn og vitneskuna sína og hún alltaf að svona, kíkja inn. Hún er búin að vera að kíkja inn til okkar núna. Æfa sig og æfa okkur hérna
en er þetta þannig sko verður þetta bara næstið í einhvers konar lífstíla að þegar áhugin er svona mikil að þið viljið bara kórastarf er bara eitthvað sem er svo mikilvægt
já, maður brennur fyrir þetta brennum algjörlega fyrir þetta og erum hefnara hérna mennirnir okkar og fjölskyldur vita að við erum bara fjarri þarna í desember og á vorin.
Já, já. Akkurat. Ég meina þínar stelpur þrjár eru í kórum.
Já.
Já. Mín var að byrja í grútakórnum.
Það er mjög góð leið til þess að gera þetta bara svona
fjölskyldusport.
Svo fólk skilji.
Allir mæta bara.
Já.
Já, ég var að horfa dóttur mína á tónleikum um daginn og hún hérna hneigði sig svona eins og kórstjóri. Þú setti hendin upp í loft og hérna var að stýra í neyingunni og ég var, mamma. Já, og byrjuðu kannski að fara yfir þetta með henni, bara búin að
horfa ekki aðalik,
horfa mig náttúrulega alltaf
já,
nei, ég svona, þannig að það var svo smá svona smá moment bara, já.
En aðeins aftur að þessu sko, þetta er norrænt kórumót og já. Hvað er þetta bara ekki hverju ári?
Já, þetta er sko þetta er á hverju ári í einu af Norðurlöndunum og við hefum haldið þetta nokkur sinnum 2007, 2012 og 2018 en síðan hefur það ekki verið síðan þá, þannig að nú er komið eftir það í 2026, en það flakkar á milli hinna Norðurlandana árlega og er haldið af hérna, er unni Norbusang sem eru norræn kóra samtök fyrir barna og ungmenna kóra á öllum Norðurlandunum eru svona reglífar félagið utan að mitta, en svo er bara hvert land sem heldur sérum skipulag og framkvæmt hvers móts og ungi kóra á Íslandi er hérna að skipulegja þetta mót. Þannig að
og við erum þetta svo heppin að hafa fengið Sunnukarinn. Voru þetta engin önnur sem að kom til gæmna til þess að vera verkefnastjóri hérna en það var hún gríðarlega reynslu og þekkingu af þessu móti bara frá því hún var sjálf.
Já, ég nefnilega.
Já, frá því þú varst lítið.
Já, að því að sko ég var í kór á Ísafirði. Við vorum hérna, fyrst vorum við stúlnakór tónlistarskólans í Ísafirði. Svo breyttist við í skólakór af því að Pétur Ernir kom í kórinn. Þannig að var komin eitt strákur og gat við ekki lengi við stúlna kór. Og við fórum sem sagt hérna, þegar þá var hérna kórstjórinn minn fulltrúi í þessu Norðbursangráði fyrir hönd Íslands og hún kynist þarna manni sem er hérna norsku með það sem heitir Níls og er með ungmenna hérna kóra samtök í Noregi sem þetta ungkirkjasang, sem eru fyrir barna ungmenna kóra við kirkjur og hann býður okkur öllum kórnum koma í sumabúðir í Noregi. Og ég hélt náttúrulega að hann væri bara að borga þetta úr einvasa, svona, hann var að tala þetta þannig, hann var að bjóða okkur hérna út og bara við þurfum ekki að borga krónu, bara fórum þarna út eins og algjörir, bara eins og algjört kongafólk, sko, og vorum þarna í þessu móti og þarna fór ég í fyrsta kórstjórnatíman minn með hérna nokkrum ungmennum á Norðurlöndunum, eða norskum ungmennum, og svo sérst, eftir þetta þá endara þannig að við erum nokkur frá Ísafirði sem að förum í ungmennaráð Norbusang fyrir hönd Íslands miðlana staði sem var veislustjórnum í brúkupinu, frændi minn.
Allt tengist þetta.
Allt tengist. Og hérna, og við erum sérst, í þessu ungmennaráðu og tökum þátt í skipulagi á mótinu sem var hérna haldið 2012. Og síðan var ég ekkit, fór ég bara í mitt, flutti suður og fór í nám og einhvern veginn. Og svo tengist þetta einhvern veginn allt aftur núna, þannig að nú er ég sérst svona taka þátt í móti og vera ungmennaráðunni og nú er ég orðin verkefnastjóri mótsins.
Já,
og,
já.
Hérna, og Níls er að koma, já, hann kemur alltaf og er mjög spenntur, ég er mjög spennt að hitta hann aftur. Þannig að þetta verður bara, já, ég er mjög spennt. Þetta er búið að vera smá strembið ferli að setja þetta allt saman. Og ég er ekki með mikla reynslu að því að halda 400 manna kórumót.
Já, en, það er nú bara kannski meirin að segja.
En það er bara ótrúlega gott fólk í hverju hotni og bara, nú er þetta bara stá þannig að þetta verður ofsalega gaman.
Já.
Og við erum, kannski að segja það, við erum að loka tónleika á laugardaginn, 16. maí, klukkan 4 í Deyrarneskirkju, þar sem við ætlum að hafa öll þessi börn og ungmenni í einu.
Í kirkjunni?
Í kirkjunni.
Hvað er þetta, 300 krakkar eða?
Já, 300.
300 söngvarar, sko.
300 söngvarar,
já.
Og er þetta komaðum öllum hana fyrir í kirkjunni?
Já. Ó, við erum bara ofsalega bjart sína.
Og þið getur ekki ætlaði að æfa það, að koma þeim fyrir.
Eftir hátu og lögðin.
Já, við nefnum því vandi þá.
En sko, Þóra og Ásta, þær heldu landsmót barnakóra á Íslandi í Kópavoginum. Hvað var sett? 2017, 18,
mann ekki. Þá voru þær með loka tónleikana þarna. Það var einhver svipaður fjöldi, þannig að við erum ekki alveg renna blindisjóin.
Nei, en hérna, það hefur verið gert.
Þetta var aðeinslegt, en hérna, það er semst frítin og bara allir öll velkomin, já. En við mælum að fólk mæti snemma því að það verður svo mikið að fólki, já. Það er, ef þú vilt fá sæti, sko.
En hvað er það við, veist, barnakóra, þegar þið byrja að syngja?
Það er bara að fallegast í heimi.
Og mér finnst svo fallegt við barnakóra að þegar þau eru þarna saman, þá tilheyra þau all.
Mm-hmm.
Mér finnst þetta hérna beauty við að vera í kór, af því að þú hérna, þú gerir ekkert einn.
Nei.
Nei.
Og þú getur ekki verið stærri en þú sko kórin er.
Mm-hmm.
Þú verður að gera þetta saman og það er svo mikil hlustun og þau venjast við að standa bara við hliðin á hverjum sem er. Þú getur ekki bara fengið mm-hmm. að standa við hliðin á þínum besta vini alltaf. Mm-hmm. Og hérna, og maður sér þetta, skiptir svo ofsalega miklu máli félagslega fyrir mörg þó þau séu sterk fyrir skilur, að þá koma þau þarna og eru þátt af því að það er alveg nýtt fyrir mörgbönn að kóra mót sé ekki keppni.
Já.
Af því þau eru bara að vera að fara handboltamót og fótboltamót og körboltamót og það er bara keppni.
Hver vinnur?
Já.
Já,
já, hver vinnur?
Það er allt keppni.
Það er allt keppni, já.
Það, maður getur líka orðið svolítið þreyttur á því.
Já, já, einmitt. Og þarna eru þau í programmi þar sem að snýst bara um samveruna og samvinnuna. Og taka þátt í því sem
og hver auðvitað skiptir líka svo miklu máli.
Akkurat.
Í svona hóp.
Já.
Að það er bara, það er svo mikil samvinnað, svo dýrmætt fyrir, ég held bara í samfélagi eins og okkar er að þróast, að vera með svona starf það sem að, sem byggir svona rosalega mikið á samvinnu.
Mm.
Og hópa, já, hópa vinnu og hlustun og bara að það sé ekki verið að keppa alltaf.
Nei, nei. Og líka, sko, af því að ef þau komu í barnakór, þegar þau eru hérna krakkar, þá þekka þau það konsept og vilja þá frekar fara í kór þegar þau eldast. Ég trúi því.
Mm-hmm.
Þannig að, hérna, að það smitar útfra sér. Þetta er svo óbáslega mikið, þetta hefur svo mikið forvarnagildi
mm-hmm.
að eiga þarna stað og tækifæri sem að koma svo í kringum allt þetta kóra.
Við sáum líka rannsóknum daginn hérna að böt sem að alls upp í kórustar verið líklari til þess að hvernig voru það orðað?
Já, þau verða svo bara virkar í samfélaginu.
Verða virkir þáttengendur í samfélagi þegar það eru fullorðin.
Já, það er búið að rannsaka þetta. Var það gert sérstaklega fyrir ykkur?
Nei, en við sáum það sérstaklega, já. Tókum það mjög til okkar.
Já, bara þakka ykkur það.
Já,
já.
Það er bara þannig.
Já, en það er í rauninni svolítið logist þegar maður hugsa það.
Já, einmitt. Af því að, hérna, að þetta hangir allt saman.
Já, þannig að það er rosa gaman að syngja í kór og það er ótrúlega gaman að hlusta á börn syngja fallega. En þetta er samt einhvern veginn líka svolítið miklu meir en það.
Já.
Það er undirbúningurinn og tónlistin sem að þarf að skapa til þess að koma hérna að. En það er, verður heldur mjög skemmtilegt á Norðbúsang af því að hérna, við erum ekki bara, við erum mjög sem stífu kóraðingum þarna fyrir hádegi.
Já.
Og svo eru, við vorum nú byrjuð að tala um Siggu og Ingibjörgu sem að verða þarna með smiðina og Tótu.
Mm-hmm.
En svo verða Steinun og Keli sem að hafa verið hérna með tónsmiður upp í fellaskóla. Það sem að þau eru með
taktur og texti.
Mm-hmm. Já.
Taktur og texti.
Þannig að þá eru þau eru að fara að smíða nýtt verk bara á staðnum með þeim sem að koma. Og hérna, og Keli er bara geggjaður strómari og kemur með tæknina sína.
Já. Mm-hmm.
Þannig að það verður eitthvað alveg nýtt fyrir ungmennin, hann 12-15 ára kom að skapa eitthvað. Og á móti þeim er svo hún Rebekka Ingibjartsdóttir sem er að læra kórstjórn út í Noregi. Þannig að hún er að koma hérna, hingað með þjóðlega smiðju og hann
Jón Arnar.
Jón Arnar básónuleikari er í symfóníunni. Hann ætlar að spila á langspil með henni. Þannig að þau verður þarna duett saman. Þannig að það verður andstæður þarna.
Já, og svo er Helga Margrét með elstu krakkana sem eru 16-25 ára.
En þetta verður svolítið stórt program.
Þetta er stórt program og allar þessar vinnusmiður, fimm vinnusmiður, sína svo afraksturinn á lokatónleikunum.
Já, sem eru á
lögðan.
Á sama tíma og hérna. Og svo endur við á því að
flytja. Endur við þetta á stóra verkinu.
Eftir Tryggva, já. Það er, sem, það er svolítið valhópar vorið
því. Svo valhópum við bara út.
Maður að vona það einhvern veginn því það er svolítið búið að snjórinn búin að minna á sig þannig.
Já.
Við trúum þessu.
Já.
En sko, eru þið þannig að þið talið þið eru strangar þannig, þú veist, en hafið þið þetta reka börn úr kór?
Nei. Ekki, ég hef ekki reynslu af því.
Nei.
Svona þú hikaðir eitthvað?
Já, nei.
Hefur þið gert það?
Ég er náttúrulega vinn líka með úlingum og ungmennum, sko, alveg svona eins eldri, sko, upp í 30 ára, sko, þannig að þá er maður kannski að leggja þetta mörgum til hópsins, skilurðu. Þannig að ef að viðkomndir hafi ekki mætt nógu vel eða sint starfinu, þá svona fáði áminningu.
Já.
En ég er
það er eitt og eitt sem
alls ekki ströng.
Já, ég heldur sem
að hvað séu, hvað séu?
En sem ég er alls ekki ströng með þetta sko.
Nei.
Nei,
en svo er maður svona við erum alltaf að berjast við innan eina og eina sem að kemur þegar eitthvað skemmtilegt er að gerast.
Já, það er allt svolítið
gott. Kemur hérna akkurat þegar það er gistimót. Ekki búin að mæta á sex skóraðingar en...
Er gistimót?
Já, ég er einmitt að koma þá.
Já,
það er bara hluta. Þá þarf maður stundum að segja hérna.
En ég hef heyrt svo oft sko frá fólki, fullorðnu fólki, maður er komað með kórunni sín gegnstæðar og svo kemur einhver til mér eftir og bara takk fyrir þetta svo fallegt og ég bara, ég var nefnilega rekin úr barnakór þegar ég var lítil eða ég komst ekki inn í barnakórlaugunis skóla eða eitthvað svona.
Það er svo hræðilegt.
Maður heyrir svona einhvern veginn sögur, ég fæ bara svona illt í hjarta.
Þannig... Rekin úr barnakór.
Þannig að þú veist, við gerum alveg kröfur og við erum flott að kóra en við bjóðum öll börn velkomin.
Já.
Það er bara þannig.
Það er hérna bara okkur... ef mér, bara mjög mikið hjartansmál að því að svo hittum við líka fóreldrana sérstaklega þegar við vorum með litlu krútin og hérna þau komu oft og segja, heyrðu, við bara fyrir geðum bara ég sá að hún söng ekkert á tónleikunum og þá er það svo magnað því að tónlistar og söngþroski barna er bara þannig að þau eru bara svo svampar og þau bara draga og draga og draga í sig og þau eru ekkert alltaf tilbúin að skila því á staðnum skilji, þannig að mér finnst svo mikilvægt að kröfurnar sé ekki þannig að þau syngi alltaf eða syngi mjög vel. Þetta er spurning um að vera með í hópnum og við verum með börn sem að bara syngja aldrei.
Já, þú meinar.
Nei, það er
standa samt, bara og
standa bara
er með.
Og lappi röðinni.
Lappi röðinni. En þau kunna allt líka.
Kunna allt.
Já.
En hafa kannski bara ekki þroskan í einhverjum hluta vegna til þess að skila því á staðnum.
Mm-hmm.
Og mér er svo mikilvægt að maður taki utan um þetta af því að það skiptir svo mikil máli að tilheyra í hóp.
Mm-hmm.
Það eru oft börnin sem að tilheyra ekkert endilega í bekknum sínum eða og fara ekki í íþróttir eða eitthvað. Mm-hmm. En þannig að finna þau sig þó þau sig ekkert mest að syngja.
Mm-hmm.
Og stundum þar maður svona benda þau fara og svo koma einhverju svona típur eins og ég og sunna sem er hvað sko hún er nú reyndar aldrei það er bara að kunna
já og svo líka það. Bara gott að fá önnur hlutverk eins og vera fremstur í röðin alveg bara inn eða því, við, fá,
já,
einhvers,
já, já.
Fá ábyrð einhvers star annars star eða hérna aðstofa við að setja nótuna fram með það þið veit einhvers svona sem að já, sem
finnir til sín sko
já,
já.
Skipta máli
já.
Og hvað þarftu að kenna þinni dóttur að hún má ekki neyja sér næst eins og hún sé að stjórna kórnum. Þú veist, þú þarft að gera það.
Já, ég þarf að taka þetta samtal.
Það þarf verður að taka þetta samtal, þú sést ekki til í það.
Já, hún náttúrulega er mjög sko góðvön. Hún söng til dæmis aðfangadagsmessu í Langholtskirkju bara upp á kórpöllunum með kór Langholtskirkju sem er bara fullur fólk. Og hún var þar bara í öllum aftansöngnum, bara með aðteglina á sér, sko.
Já.
Og svo fer hún bara stjórnar og allt, sko. Þannig að henni finnst alveg fárlegt að þurfa að sita út í sal, þú veist, og horfa á. Það er af hverju má ekki vera upp á sviði.
Mjög efnilegi fórstum.
En hversu góðar eru þið að syngja, stelpur?
Ég held að syngja alveg bærilegar. Við syngjum við saman í Kórlangholtskirkju.
Við verum saman í altinum í Kórlangholtskirkju þannig að við hittumst þar veikulega líka til þess að syngja sjálfar.
Við hafið þið þá, hvenær er eitthvað frí og svona hjá okkur?
Já, við erum mjög sem að fara saman í frí.
Já, einmitt. Já, við bara setna.
Já.
Er það ekki?
Já. Það koma tímar, koma rátt. Já. Við þetta, hérna, ætlum að vera saman í húsmaður og orlofi skástrík
vinnuferð
á Ísafirði í sumar.
Já.
Það er okkar frí.
Bara að vera ballausar þar.
Já,
það er það bara,
gott plan.
Já. Eða sem ballausar við okkur einbönn, við ætlaðum við með bönn á námskeiðin.
Já, ég verðum bara með öll einbönnin.
En eru þið sko, maður er ofta að hugsa fólk sem eru kór, er þið að æfa ykkur heima? Bara, er það mjög mikilvægt að fólk sem eru kór geri það?
Það er mjög...
Það er eftir verkefnum, eða eftir náttúrulega bara, já... einstaklingum og kórum og hvað er að taka?
Sumir ég á mjög til dæmis auðvelt með að læra texta þegar það var að læra eitthvað utan að á meðan aðrir þurfa bara að lesa hlutina mjög oft eða vera með einhverjar að skrifa það á handabakið einhvern veginn en hérna
ég er til dæmis að syngja líka í sönghópu sem við heitir Yrkja já, ég er okkur svolítið af samlega þegar þetta Kyrja hérna, og þar er bara engin kórstjóri.
Nú.
Það er listræni stjórnendur en þar bara mætum við á æfingu og bara syngjum og tökum upp eða, þú veit, það er ekkit verið að hjakka í nótunum, það er bara allt konur sem eru vanir kórsöngvarar og
já.
Þar maður alveg eða kannski eitthvað nýtt lag, maður alveg að kíkja það heima þú veist, áður maður kemur sem maður viti eitthvað hver að fara að gerast.
En það svo fyndið tíni alltaf til alls konar meira og meira sem þið er í tengslu við alls konar kór. Þú veist, þú bætir í þetta líka og kór Langholtskirkju og eitthvað svona, þannig að og stjórna já, öllum sem börnum. En þið eru semst tilbúnar með fyrir þetta mót og taka móti í heild 400 manns
mm-hmm.
og hafa allir stað til þess að sofa.
Já.
Þau hafa þak yfir höfuðið, þau ætla að koma með dýnur sjálf.
Já, við, það er svo hérna,
leið. En við bara hérna, rúum þeim inn í Kársnesskóla og barnaskóla Kársnes, gefum þeim eitthvað gott að borða og, mm. og höfum bara góða dagskrá.
Það er auðvitað líkillinn. Allir séu sattir og sælir.
Það er mikilvægt.
Það er mjög miklu máli. En hún, af því að við fórum á Norðbúsan Kórfossóskóli í fyrra og þá hérna kom hún, vorum við búin að hugsa það sko að það væri stolti mikið mál að fara með börn í flug. Þú vorum með 24 börn og þau þurfa að bera töskutna sína sjálf og svona. Þú veist, að við erum ekki að pakka vindsenginni.
Nei.
Og það því hún er svo þung. Þannig að ég fór á jusk.no og pantaði 30 vindsengur fyrir kórin og hérna sem átt að berast á gististað og búin að láta vita því að þær myndu koma. Og ég held að þær hafi verið sendar þangað þrisasinnum þangað til að þær voru var farið með þær í hérna eitthvað vöruhús eitthvað lengst. Þannig að þær voru ekki komnar þegar við komum á kóramóti. Og þetta varð upp í fótur og fitt. Mm. Hvað gerir maður þegar maður er með 24 börn í útlandum og engar dýnur? Og hérna byrtist Rebekka Ingibjartsdóttir, norski hérna, bjargvætturinn, norski íslenski vinnurinn. Og hérna leigði fyrir mig bíl, svona deilibíl. Og við keyrðum saman í vöruhúsi tvo tíma fyrir utan Oslo á meðan að fara stjórnir mín upp í kórin yngstaðar á einhverju torgi.
Var ekki þá sem hugsaði, já, þetta er frábært starf.
Já, það var akkurat þá sem ég hugsaði, Rebekka, er þú ert ráðin.
Þú ert ráðin.
Þú ert ráðin, færið að vera með smiðju.
Já, eiginlega alveg eins sögu frá Þýskalandi. Þú veist, það, bara, það var ein kórmáman sendt í Jöska.
Við erum búin að kíkja á lægastöluna hérna.
Já, við eigum mjög mikið að vindsengum.
Þannig að fólk á ekki vera að hissa ef það sé fyllt af börnum hlaupandi um Kópavog. Ég baði ykkur að velja eitthvað fallegt lag. Þið voruð ekkert lengi að því, eða hvað?
Nei, var svolítið
erfitt. Sunna, Karin?
Já, var svolítið erfitt að velja. En ég er sem sagt stýri líka Gradual Nobili í Langhúskirkju.
Auðvitað gerir
við
það.
Og, hérna, og við erum íbúin að halda ofsalega góð tónleika og við vorum að, hérna, búin að vera með sinfoníuhljóstina sem að Hrafnkell Orri er búin að vera að útsetja Vísnabókina.
Akkurat.
Og hérna, barnakórnir voru að syngja þar, þannig undir áhrifum þess. Þannig að við völdum í sammenningu, eða eiginlega bara ég, smávinni færir eða úr hulduljóðum í flutningi Gradual Nobili og það er útsetning eftir Hrafnkell Orra.
Sunna Karin Einarsdóttir, Björg Þórsdóttir, kórstjórar, takk fyrir að koma.